Dobré ránko v Kanade a dobrý večer od nás z Melbourneu, pán Tóth.
Aj vám dobrý večer do Melbourneu a Slovákom v Austrálii.
Všetko najlepšie k narodeninám sme sa dozvedeli.
Ďakujem. Úctivo, ďakujem veľmi pekne.
Tie okrúhle boli pred 2 rokmi a vyšli aj všelijaké pekné články a blahoželania, ale aj tých 82 je krásny vek a je to aj príležitosť na takú bilanciu. Takže keďže ste v Kanade, v Toronte, najprv by nás zaujímalo toto. Vy ste v novembri 68., keď tí Rusi nám nedali pokoj a napadli nás, sa vám podarilo cez Viedeň ujsť najprv do Spojených štátov, ešte pred Kanadou, a kronika hovorí, že ste nevedeli po anglicky ani slovo. Tak nám povedzte, kde ste sa tam v tých Spojených štátoch, už to bolo roku 69, lebo 3 mesiace ste strávili vo Viedni, kde ste sa tam naučili po anglicky?
Áno, správne, nevedel som ani slovo. A moja manželka ma mohla pokojne predať, pretože ona hovorila anglicky a ja som absolútne nemal zdania, ale a ja som v podstate mal začať v Mníchove pracovať v rozhlase, ale manželka sa rozhodla, že nebudeme v Európe, ideme do Ameriky a v Amerike som mal rodinu vlastne takú vzdialenú. Mojho otca Ujo bol evangelickým farárom, tak som najprv musel urobiť nejaké skúšky a keďže som nevedel anglicky ani ceknúť, tak som sa začal učiť anglicky a po nociach som pracoval ako janitor, teda upratovač v jednej veľkej spoločnosti. No a tam som sa teda pripravoval jednak na skúšky teologické a jednak na som sa učil anglicky. Takže, a tam som zažil kopu všelijakých zážitkov, že som zametal o 3. ráno a sam I believe in God, the father. A kolega prišiel a myká hlavou, akože som blázon o 3. čo to robím. Tak sme sa pomaličky učili.
To je taký osud našich krajanov. Viete, aj tá Austrália je tak ďaleko, že mnohí Slováci si povedali, čo tu sú, vtedy v 68., že čo najďalej od Európy, lebo špicľov bolo všade dosť. Austrália trošku ďaleko, Kanada tiež. No a aj také sú osudy, že reprezentačný hádzanár, redaktor rozhlasu, takmer farár, už nakoniec upratoval po nociach niekde, kým sa doškolil a kým sa doučil po anglicky. A tu sa hovorí, že v kanadskom Toronte ste začali od roku 1971 už v službe ako kňaz, ale ešte predtým sa vrátim k tomu, že vy ste vyštudovali teológiu už aj doma, ale nechceli ste sa dať vysvetiť, lebo od vás chceli, aby ste špicľovali. Je to tak?
A takto, skutočne, ja som dokončil teológiu, kaplánske skúšky a samozrejme prednosta pre veci cirkevné, to bolo pri ministerstve zahraničných vecí, tak tam som si mal prísť pre umiestnenku, ktorú mi dali do Nových Zámok, kde bol senior kováč a ja som mal podľa toho, ako mi to vysvetloval, mal dávať správy o tom, čo sa tam deje. Viete, tam majú také nejaké zvláštne sedenia, také, viete, tak pod zemou, neviem, ako to je. A radi by sme od vás, keby ste nám z času na čas a tak ďalej, mňa zalial pot a som si požiadal o 24 hodín na rozmyslenie a to bolo týždeň, to bolo pondelok a to ordinácia bola v nedeľu práve na moju počesť v Modre. Mm. A keď som na druhý deň, útorok ráno, povedal, že ja chcem byť radšej normálnym človekom ako farár udavač, tak mi čo to rozprávate, kto vám to povedal, odkiaľ ste to na to prišli a tak ďalej. A nakoniec ešte som nebol ani autobusom v Modre a ma čakal telegram, že vaša účasť na ordinácii nie je žiadúca. Dostal som o 2 alebo 3 dní volávací preukaz na vojnu. Takže vlastne po vojne som sa nemohol znovu dostať do cirkvi. No a tak som začal študovať herectvo, pretože tam mali jedno voľné miesto a ja som myslel, že po pol roku ja som nemal záujem ďalšiu vysokú školu robiť, už som bol ženatý, mali sme dieťa, som si myslel po pol roku odídem, no ale začal som pracovať v rozhlase, Chudík, docent Chudík mi dovolil, no a tak sa stalo, že som vlastne skončil teológiu a nebol som vysvetený, ale som mal ďalšie moje zamestnanie redaktora rozhlase.
Áno, ste vlastne náš kolega a potom ste pracovali už potom v zahraničí aj pre Hlas Ameriky, Slobodnú Európu, Rádio Kanada International, to všetko tu máme a vieme. Napriek tomu váš život nakoniec spočinul v tej luteránskej cirkvi, pretože do Kanady vtedy cestovalo veľmi veľa Slovákov, Čechov sa vysťahovávalo, takže ste vlastne im aj pomáhali, že?
Vlastne dôvod, pre ktorý i Chicagu som bol vysvetený a tam som aj necelé 2 roky pracoval ako kňaz, ale dostal som 3 ponuky. Jedna z nich bola dokonca Austrália, Melbourne. Čáni, tomu som aj posielal kázne, lebo začali prácu, myslím, že Laverton, alebo jak sa
ano, v Lavertone, to volá. Áno, v Lavertone.
No, tam začali prácu a Čáni bol taký veľmi aktívny, dolnosemský Slovák. Tomu som posielal aj kázňa, keď sa rozhodli, že si zriadia cirkev, tak ma aj povolali, ale ja som ešte nemal žiaden status v Spojených štátoch, tak som nemohol prijať pozvanie. Áno. A nakoniec som prijal pozvanie z Toronta, ktorá bola najmenšia cirkvička, ale potenciál, ako ste vraveli, bol úžasný, tak som sa rozhodol sem prísť a zhodu v okolnosti pán Boh mal so mnou nejaké aj vyššie plány, takže som sa usadil v Toronte a odvtedy sme v Toronte a zakotvili.
A ešte jeden dôvod, prečo vám dnes voláme, pretože práve prešlo 50 rokov od založenia Svetového kongresu Slovákov pod vedením Štefana Romana a ten si okrem iných, napríklad aj Kirschbauma, vybral aj vás. A vy ste boli vo vedení a boli ste generálnym tajomníkom. Čiže on bol prezidentom alebo predsedom, vy ste boli generálnym tajomníkom. Vy sa pamätáte ešte na tie začiatky v Svetovom kongrese?
Veľmi dobre, pretože ja som sa do kongresu dostal ako Pilát do kréda. Totiž generálne zhromaždenie, najprv bolo prípravné generálne zhromaždenie v New Yorku 1970 a 71 bolo tzv. Zakladajúce generálne zhromaždenie a snažili sa vedenie kongresu, snažili sa, aby to bola skutočne nielen celonárodná, ale aj ekumenická organizácia a tak pozvali tak katolíkov ako aj evanjelikov a biskup ma poslal, že Dušan, keď už ideš do Toronta sa predstaviť cirkvi ako nový kňaz, tak vieš čo, buď pozorovateľom na zasadnutí Svetového kongresu Slovákov. Slovo dalo slovo, spoznal som tam Kružliaka, Lébla a ďalších. No a zrazu som sa dostal na kandidátku na generálneho tajomníka. Ja som, oni mňa nepoznali, ja som ich nepoznal, bol som pozorovateľ, ale biskupovi som potreboval to s ním skonzultovať a okrem toho som to potreboval skonzultovať aj s pánom Bohom. Aha. Tak som večer v modlitbe nejakým spôsobom otvoril Bibliu na 6. kapitole Izaiáša, kde Izrael bol rozbitý a Boh oslovil ho, ako ho pošleme a Izaiáš hovorí, tu som, Hospodine, pošli mňa, ak je to vôľa Božia, teda tu som pripravený teda pracovať. Tak som slúbil, že teda budem kandidovať. Aj to tak stalo, že Roman dokonca ma apostrofoval, hovorí, prečo chcete byť generálnym tajomníkom, brat pán Tóth? Ja hovorím, ja nechcem byť tajomníkom, ja nepoznám vás, vy nepoznáte mňa, ja som úplne z tej poslednej vlnky emigračnej, ale a teraz som povedal tú príhodu z toho večera, no a ak je to voľa Božia, tu som pripravený pomôcť. Ľudia odplieskali a tak som sa stal generálnym tajomníkom. Až potom som sa dozvedel, kto boli moji protikandidáti.
No a vidíte, mali ste len 33, ak to dobre počítam, že?
Správne.
Mladý človek. No, a teraz ma zaujíma ešte takáto vec. Keď sa stala tá náhla smrť Štefana Romana. Potom ste vy sám viedli túto organizáciu 2 roky. Myslím, že to bolo roky 88 až 90.
A správne.
Istom takom portáli Svetového združenia Slovákov v zahraničí, ktorý teraz vedie pán Skalský, napísali takú vetičku, že keďže pán Tóth netlačil tvrdo na osamostatnenie Slovenska, tak si Svetový kongres potom vybral Mariana Šťastného a rodinu Štefana Romana to šokovalo a zastavila financovanie. Je to správne?
Tak takto trošku to je inak. Romanová rodina samozrejme financovala vo veľkej miere celú administratívu a Svetového kongresu Slovákov. Jednakže sme boli v budove tam, kde sídlil Denis & Mines, teda Roman Corporation a tak ďalej, ale tiež aj financoval sekretárky, ktoré boli vlastne sekretárky slovenské pána Romana. Rodina tým, že sa uvoľnila situácia na Slovensku a Slovensko sa v 89. roku zime stalo akýmsi slobodným a skutočne vízia Romana bola, aby Slovensko bolo slobodné. Keď Slovensko bude slobodné, o svojej budúcnosti si rozhodne samo. Samozrejme, že tam bola skupina, ktorá tlačila, my musíme priniesť samostatnosť a tak ďalej. Ale Roman sám bol proti tomu. Toto právo prináleží slovenskému ľudu, Slovákom, nie nám. My musíme bojovať, aby boli slobodní. Ktorý národ, to je Bohom dané právo, aby boli slobodní. Oni si to rozhodnú, nebojte sa. No a toto bola aj konštelácia, že rodina Romana ma požiadala, aby som išiel na Slovensko požiadať nové vedenie. Ministerského predseda Čiča, Šuster bol predseda Národnej rady a Alexandra Dubčeka, ktorý bol v Národnom zhromaždení v Prahe. Tak som pozval túto delegáciu na generálne zhromaždenie 1990 do Toronta, aby sme kongres a starostlivosť o Slovákov žijúcich v zahraničí odovzdali Slovensku. Nám teraz vy sa o nás starajte. Toto bol plán, majstrovský plán. A ja som sa vzdal. Samozrejme, že ma vypískali a zvolili Mariana Šťastného do čela. Kongres ešte stále akože existuje, ale nikto nevie, kto je predseda, ani tajomník, ani vedenie. Za posledných 5 rokov sa nestretli nikde, takže aspoň nemám o tom informácie.
Áno. Nož, a potom, keď založil pán Dušan Klimo Svetové združenie Slovákov v zahraničí, aj tam ste boli pod predseda, asi do roku 2009, ale potom prišiel ten pán Vladimír Skalský, a veľa ľudí už pod jeho vedením nechcelo pracovať. A zase je tá Slovač vo svete rozbitá, aj keď Svetové združenie Slovákov zahraničí si uzurpuje, že je strešnou organizáciou, ale bohužiaľ nie sú tí Slováci jednotní. Ako to tam vyzeralo?
Áno, ja som jednoducho nemohol súhlasiť s platformou a s víziou združenia, tak som sa poďakoval a vzdal som sa.
Áno, to isté urobil aj Dušan Klimo, ako vieme, no.
Hej.
Vrátime sa ešte trošku do toho roku, keď tá revolúcia oslobodila český a slovenský národ. Vy ste vraj istý čas, na pár mesiacov, boli dokonca poradca prezidenta Václava Havla.
Áno, to je pravda. A som ho sprevádzal potom na severoamerickom kontinente. Václav Havel ma začiatkom vo februári 1990 požiadal, či by som bol jeho poradca v oblasti kultúrnej na severoamerickom kontinente. No a tak ja som samozrejme, že súhlasil a som ho aj sprevádzal, keď bol na Islande a prišiel do Kanady a Spojených štátov, tá jeho veľká návšteva. Odo mňa sa toho mnoho nežiadalo, iba toľko, aby som snáď vytvoril nejaké kontakty so slovenskými existujúcimi organizáciami. Slovensko sa osamostatnilo 1. januára 1993. Slovensko vyhlásilo svoju samostatnosť a som sa z toho neobyčajne tešil.
O vás je ešte aj známe, keďže ste už vyštudoval to herectvo, že ste založili Torontské slovenské divadlo, ktoré stále existuje a v ktorom vystupujete, v ktorom režírujete. Povedzte nám trošku, ako je životaschopné, z čoho vlastne je financované a aké máte predstavenia?
No tak, aj na toto ste prišli. No, najprv sme začali recitovať si poéziu doma, potom sme išli do krčmy a tam sme robili večery poézie. Ľudia prišli najprv pijackú poéziu o láske, o matke, o otcovi a tak ďalej. No a z toho vzniklo, že sa tam zorganizovala určitá skupina ľudí, ktorí na toto pravidelne chodievali a hovorili, čo tak Kuba, alebo Marišu, alebo proste nejaké takéto naše ženský zákon, dobrodružstvo pri obžinkoch. Čo tak naše slovenské irečité divadelné predstavenia, komédie? No tak sme začali s divadlom poézie, divadlom malých javiskových foriem a nakoniec s divadlom Torontským slovenským divadlom. No a tak sme tieto divadelné predstavenia vytiahli sme klasiku najprv, potom sme prišli aj k moderne, dokonca pri 40. výročí okupácie sme požiadali Viliama Klimačka, aby napísal divadelnú hru pre nás Horúce leto 68 a tu sme sa potrápili s tou emigráciou a veľmi vtipné predstavenie, s ktorým sme nielen tu v Toronte a v Kanade vystupovali, ale sme odišli dokonca aj na Slovensko a v Národnom divadle sme toto predstavenie pred 9 rokmi hrali.
A to je náročné
toto
finančne.
Bol náš cieľ, bol priniesť aj kultúru týmto našim starousadlíkom, ktorí tu boli a našim novým obyvateľom tejto krajiny, Slovákom, ktorí túžili potom, aby slovenská kultúra tu žila, aby aj svoje deti a detné deti mohli priviesť a ukázať im krásy našej literatúry a nášho jazyka.
No a v tejto súvislosti ma zaujíma, pretože také cesty po Kanade alebo aj do Európy stoja peniaze. Kto to financuje a či stále nachádzate hercov a členov súboru?
Áno, tak aj musím sa priznať, že tak trošku to ide dostratená, lebo za posledné 2 roky sme nerobili žiadne divadelné predstavenie a jeden z dôvodov boli aj financie, lebo to sme si financovali sami z prostriedkov, keď sme urobili predstavenie, tak nám z návštevníci nie len, že zaplatili vstupné, ale nám aj dali dary, takže o peniaze sme nemali starosti, ale potom sme mali starosti o hercov, lebo nám odchádzali, sme ich vyprevádzali na večnosť a nemal kto hrať. Tak sme sa zorientovali a začali sme robiť pre slovenskú televíziu takzvané portréty významných Slovákov, ktorí zviditeľnili Slovákov či už v oblasti ekonomiky, oblasti literatúry, oblasti kultúry, ako napríklad Strážovec, zakladateľ Slovenského scenografického inštitútu pri Slovenskej televízii v Bratislave a ten bol tu, ktorý dostal 5 nominácií na Emmy Award a 3 dostal, takže takýchto ľudí sme zviditeľňovali a ponúkli Slovenskej televízii, takže vlastne toto divadlo, toto z divadla poézie malých javiskových poriem Torontského divadla sme začali s produkciou týchto portrétov.
No vidíte, k dokumentárnym filmom. Toto je súčasť istého problému, ako ste pomenovali posledné 2 roky, neviem koľko posledných rokov. Stále sa hovorilo, že koľko máme miliónov Slovákov vo svete, ale s pánom Klimom, ktorý je predsedom Únie Slovákom žijúcim v zahraničí, sme to porátali, že je to teraz už len okolo 860 až 900 tisíc, žiadne milióny. A to sú oficiálne štatistiky sčítania ľudu. Čiže je to aj viditeľné v Kanade, že vyprevádzame na večnosť veľmi veľa týchto vysťahovalcov, ale už čísla nerastú.
Prirodzene, toto je trend celosvetový, teda naši ľudia, tak vy to musíte cítiť v Austrálii, kde ste mali také hviezdy ako František Vnúk, Otto Schwarz, Imro Zapletal a tak ďalej, Čáni a mohol by som menovať ďalších, ktorí už dnes medzi nami nie sú a ak sú, tak odchádzajú do večnosti. Toto sa stalo aj tu. Lenže s týmito číslami nie som si celkom tak istý. A ja vám poviem jeden takýto príklad. Moja vnúčka a Anika, tá nehovorí slovensky a je zo slovenských rodičov a cíti slovensky. Čo sa stalo? Reprezentuje slovenské národné mužstvo vo futbale 19-ročných dievčat, je slovenskou občiankou a učí sa slovensky. Viete, mnohí títo cítia slovensky, aj keď nie sú, Slováci nepatria do žiadnych klubov, do žiadnych spolkov, do žiadnych organizácií. Tu a tam prídu na služby Božie, aj moje slovenské služby Božie už pomaličky zomierajú, keď nás bolo 250-300, dneska je nás 19-20, na veľké sviatky možno 30. Wow. Čiže to je realita. Ale tieto štatistiky by som nebral celkom tak vážne. Samozrejme, že už to nie je 2,5 milióna. V kongrese sme mali cez tie organizácie 1,2 milióny Slovákov, wow, ktorí boli registrovaní. Wow. Čiže, ale dnes to je už torzo. Ale to cítenie, samozrejme, toto je realita života.
Dušan.
Takže nechcem z toho spraviť pohreb, z tohoto záveru nášho rozhovoru, ale toto je skutočne pravda. Ale ja by som sa na tieto štatistiky až tak veľmi nespoliehal, ani by som ich nepočiarkoval, lebo je veľmi, veľmi, veľmi veľa Slovákov, ktorí nehovoria slovensky, ktorí ale cítia, varia, pečú, oslavujú sviatky slovenské a duchom sú Slovákmi.
No, to je dôležité. Len teraz, aby aj zaškrtli ten háčik alebo ten krúžok, keď bude otázka v ščítaní ľudu, že aký majú pôvod, aby tam to Slovák napísali. No.
Ja, to je na nás, aby sme ich k tomu povzbudzovali.
Tak, tak. No a v tejto súvislosti sa aj spýtam takúto otázku. Ako si myslíte, sa stará vlastný materský štát Slovenská republika o spoluprácu a o tento vývoj krajanov v zahraničí?
Už som vám vtedy spomenul, že v 90. toto bol cieľ, aby sme odovzdali starostlivosť o Slovákov žijúcich v zahraničí Slovensku. Slovensko sa k tomu macovsky zachovalo. Schuster a Čič vypadli zo scény, prišla nová garnitúra, tí vôbec nemali záujem o nás a skutočne odvtedy toto je len také torzo, čo tam zostalo, vytvorili nejaký dom pre zahraničných Slovákov, splnomocnenca pre zahraničných Slovákov, ktorý ale nemal žiadnu moc, nemal peniaze, nemal nič. Vytvorili úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a vedú ho ľudia, ktorí nemajú skutočne zdania, čo Slováci v zahraničí sú a znamenajú prostriedky. Ja neviem, ako tých rozdeľujú, ale to bola aj dôvod nášho divadla, že sme museli skončiť. Dokonca aj teraz končíme s týmto zaznamenaním týchto osobností slovenských cez tie portréty, pretože jednoducho ja neviem, ako to rozdeľujú a kto to rozdeľuje a proste jednoducho nemajú nás v svojej pamäti, prehodili nás cez palubu, hoci vedenie nové, teda táto garnitúra, ktorá teraz je vo vláde, si dala do vienka, že aj nás berú do úvahy, aj mali nejakých kandidátov za poslancov, čo je úžasné, ale nejako v praxi sa to nevidí, že by skutočne sa niečo zmenilo v tom, že majú s nami kontakt a berú nás vážne a berú nás na vedomie ako živú ratolesť národa. Teraz už takú zvednutú.
Áno, zatiaľ nie. Zatiaľ, absolvovali 100 dní, tak ja by som im ešte povedzme ďalších 100 dal, lebo mali pandémiu a koronavírus a plné hlavy práce. Verím, že asi my nie sme tí prví, ale vo volebnom programe majú krásne myšlienky a majú návrhy, ako to zmeniť, aj ten úrad zmeniť, takže tam to je. Verme, uvidíme, dajme ešte nejaký čas. A teraz sa vráťme k vám, keďže ste človek z Modry, tak tam u vás doma pijete nejaké to modranské?
Modranské skutočne, len keď si donesiem a potom sa na neho pozerám a keď ho otvorím, tak už je skysnuté, ale áno, pijem vínko, ľúbim vínko, lebo moja mamička nemala dosť mlieka, tak ma pridájali vínkom hneď od narodenia, takže to je pravda. Rád sa vraciam do svojho rodného kraja, rád sa vraciam do Modry. Som skutočne aj hrdý na to, že Modré bol Štúr, Kalinčiak študoval a tak ďalej. Mnohí takíto naši velikáši, takže som skutočne šťastný, že keď sa môžem vrátiť, že sa vrátim do Modry, pookrejem trošku so svojimi najbližšími.
V voľakom si rozhovore, tuším to ešte bolo pre denník SME 2014, ste odpovedali, že cestujete domov aj dvakrát, teda na Slovensko aj dvakrát do roka. Ešte stále?
No tak áno, bol som teraz už možno aj viackrát, lebo moja vnučka, ako som vám povedal, hrá za národné mužstvo futbal, takže chodíme na sústredenia, na priateľské zápasy, na kvalifikačné zápasy a tak ďalej a tak ďalej. Boli sme v januári toho roku, potom sme boli vo februári, boli v Turecku, kde vyhrali turecký pohár. No a mali ísť do Varšavy, do Poľska na majstrovstvá Európy 19 ročných a to sa neuskutočnilo. Ona má 18 rokov, takže ešte jeden rok bude za ní hrať, tak teraz má byť kvalifikácia vo Wales v Anglicku, tak uvidíme, či na jeseň, v oktobri sa to podarí, či a vždy všetky cesty vedú, keď kdekoľvek ideme do Bratislavy na Slovensko.
Okrem toho, ešte máte jednu spojitosť, keď už hovoríte o tom športe, boli ste hádzanár, vnučka hrá futbal. Tento týždeň vyhlásili Mariana Hossu do Siene Slávy NHL a to je zase hráč, ktorý tiež chodil v takých vašich stopách, hral za Chicago a hral aj v Otave v Kanade. Je to veľká podsta ešte, že tam si Slovákov uznávajú. O vás sa hovorí ešte stále aj v tejto novej vláde, lebo je tam Milan Vetrák, ktorému ste robili poradcu, ak si pamätám. Takisto je tam Michal Spevák, teda tí krajania, ktorí sa starali o zahraničných. Keby vás oslovili, že treba ešte niečo zbuntošiť Kanade a voľačo pomôcť, pridali by ste sa?
Ešte k tomu Hossovi, viete, to bol taký vzácny muž, taký hrdý Slovák, že či bol v Otave, v Chicago alebo kdekoľvek, on sa skutočne veľmi hrdo, ale skromne hlásil, takáto veľká hviezda. Ja som šťastný z toho, že sa dostal do Siene Slávy. A tak ďakujem vám, že ste to spomenuli. Bo vy ste veľký športovec, veľký fanúšek a veľký pamätník. Na druhej strane, samozrejme, že keď ma Slovensko požiada a budem vládať a pomáhať, samozrejme, dokiaľ žijem na tomto svete, dokiaľ ma pán Buško opatruje a dokiaľ mi dá zdravia a sily, samozrejme, že pomôžem, čo len budem vládať a čo budem môcť.
Boli vy ste vy niekedy v Austrálii? Boli ste tu?
Samozrejme, že som bol. Dokonca ja som kázal v Sydney, keď otec Černaj tam bol a ja som v katolickom kostole kázal aj v evangelickom v tom Lavertone som kázal, keď bol tam pán farár Kolec. Takže
si.
Samozrejme, že som bol. V Austrálii som navštívil aj Adelaide, kde bol profesor Vnuk, ktorý mi ukázal ten slovenský dom. V Melbourne, v Sydney som bol. Pravda, navštívil som, myslím, že to bolo v 84. roku, mám tam ešte stále výborných priateľov a mocnajovcov, Parka a Eugeniu.
Vidíte, no tak možno ešte vás tu stretnem voľakedy. No a keď, už ste, spomenuli obidva tie kostoly, je úžasné, a ako to ten Štefan Roman dokázal, že v tej strešnej organizácii, v tom svetovom kongrese, dal dokopy aj katolíkov, aj evanjelikov.
Áno, aj Židov, To je úžasné, že sme sa tam všetci stretli a sme udržovali obrovské, dobré, výborné kontakty s katolickým duchovenstvom. Moji najbližší priatelia boli väčšinou katolíci.
No vidíte. Tak daj pán Boh, aby to pretrvalo. Tieto spomienky treba oprášiť, aj preto to robíme, pretože je to smutné, no cnie sa, dnešná generácia iná, dnešný svet je iný, takže sa ešte spýtam, ako tam Slováci, komunita, aj vy osobne, kostoly, prežívate tú pandémiu v Kanade?
No my sme teraz minulú nedeľu prvýkrát mohli ísť do kostola, inak sme na parkovisku boli v autách. Predtým sme cez Zoom, alebo cez WhatsApp, alebo Skype sme komunikovali s našimi veriacimi, ale už sme boli v nedeľu v kostole. Je to ťažké, je to zložité. Viete, to je nepriateľ, ktorého nepoznáme a ktorý nás ničí bez zbraňov v ruke. A musíme byť trpezliví a ešte nám sľubujú nejakú druhú, tretiu vlnku, ale aj v tejto oblasti som hrdý na Slovensko, lebo Slovensko sa k tomu postavilo veľmi zodpovedne, čo CNN asi pred týždňou komentovali, a Spojené štáty nezodpovedne, lebo to podcenili, to je nejaká chrípka, ktorá prejde, ktorú máme pod kontrolou, a nemajú pod kontrolou, lebo najviacej na svete teraz zomiera nie v Číne, ale v Spojených štátoch.
Verme, že nejaké vlny už neprídu a že budeme imunní, odolní a že to nejako zvládneme. Pán Tot, srdečne vám ešte raz blahoželám narodeninám. Ďakujeme vám veľmi pekne za váš čas aj krásne spomienky a prajeme veľa, veľa rokov a hádam sa ešte uvidíme.
Radosť je na mojej strane, pán redaktor. Ja vám ďakujem, ja vás obdivujem, aký ste vy úžasný, zanietený športový redaktor na každom tenisovom turnaji v Austrálii. Vás vidím a tak ďalej aj tu na obrazovke v Kanade, takže som hrdý, že sme v kontakte a že sa môžem radiť medzi vašich obdivovateľov a priateľov. Želám vám, vášmu vysielaniu a Slovákom žijúcim v Austrálii len to najlepšie Božie požehnanie, veľa síl, pokoja, radosti a lásky.
Tak, ďakujeme, pochválen.
Na veky amen.